Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δοκίμιο με την υπογραφή του Ιταλού ψυχαναλυτή και συγγραφέα Μάσιμο Ρεκαλκάτη θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας όνειρα. Τίτλος του «Το σύμπλεγμα του Τηλέμαχου» και θέμα του «Ο τρόπος με τον οποίο η κάθε γενιά παραδίδει ή θα έπρεπε να παραδίδει στην επόμενη γενιά την αναζήτηση της νοηματοδότησης του κόσμου και της ζωής μας μέσα σε αυτόν». Η ιστορία του Τηλέμαχου και του Οδυσσέα δίνει το έναυσμα για να ξεδιπλώσει ο συγγραφέας τις σκέψεις του, αξιοποιώντας αυτά τα δύο πρόσωπα ως σύμβολα σε μια εποχή που τα πάντα γύρω μας μοιάζουν να καταραίουν. Ένα παιδί ατενίζει το πέλαγος. Είναι ο Τηλέμαχος που ζητά δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει πλέον νόμος στη γη του, μόνο η φαινομενικά ατελείωτη νύχτα των μνηστήρων. Ο Τηλέμαχος περιμένει τον πατέρα του, τον Οδυσσέα, για να επαναφέρει τη συμβολική τάξη στον ρημαγμένο οίκο του. Τα σημερινά παιδιά, διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, μοιάζουν στον Τηλέμαχο. Ψάχνουν με το βλέμμα αυτό ή αυτόν που θα επιστρέψει από τη θάλασσα, αναζητούν τον νόμο που θα τους ανοίξει νέους ορίζοντες. Γιατί ο πατέρας, αν και δεν είναι ο κάτοχος του νόμου, αν και δεν γνωρίζει το έσχατο νόημα της ζωής, καταδεικνύει ωστόσο μέσα από τη σαρκωμένη μαρτυρία της ύπαρξής του ότι είναι δυνατόν, είναι ακόμα δυνατόν να νοηματοδοτήσει αυτόν τον κόσμο, να μεταδώσει την επιθυμία, να μιλήσει για το μέλλον, να πει στον Τηλέμαχο ότι ακόμα δεν έχουν συμβεί τα πάντα, ότι ακόμα δεν τα έχουμε δει όλα. Να καταστήσει εν τέλει το παιδί αληθινό κληρονόμο, ικανό όχι μόνο να παραλάβει ένα νόημα για τον κόσμο, αλλά και να ανακαλύψει καινούργια νοήματα του κόσμου και καινούργιους κόσμους νοήματος.
Thank you.
Με τον όρο σύμπλαγμα του τηλέμαχου, γράφει ο Μάσιμο Ρεκαλκάτη στην εισαγωγή του βιβλίου, επιχειρώ να προσεγγίσω την καινούρια μορφή δυσφορίας των νέων και να αναγνώσω διαφορετικά τη σχέση γονιών και παιδιών σε μια εποχή κατά την οποία η συμβολική εξουσία του πατέρα έχει χάσει το εκτόπισμά της, έχει λείψει, έχει δύσει αμετάκλητα. Η δυσκολία των πατεράδων να υποστηρίξουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο και η σύγκρουση μεταξύ των γενεών είναι γνωστές από καιρό, όχι μόνο στους ψυχαναλυτές. Οι πατέρες εξέλιψαν ή έγιναν σύντροφοι στο παιχνίδι των παιδιών τους. Ωστόσο, από την πολιτισμένη κοινωνία, από το χώρο της πολιτικής και του πολιτισμού, αναδύεται όλο και πιο επίμονο το πρωτόγνωρο και πιεστικό αίτημα για πατέρα. Για να γίνω πιο σαφής, θεωρώ ότι η έλλειψη αυτή δεν υποδηλώνει μία προσωρινή κρίση του πατρικού ρόλου, ούτε θα οδηγήσει στην παραχώρηση της θέσης του πατέρα σε κάποιο τυχαίο υποκατάστατο. Επιπλέον, η αναφορά στο θέμα της δύσης της πατρικής φιγούρας δεν σημαίνει νοσταλγία για το μύθο ενός πατέρα αφέντη. Προσωπικά, λέει ο συγγραφέας, δεν νοσταλγώ στο ελάχιστο τον πάτερ φαμίλια. Ο χρόνος του έχει αμετάκλητα τελειώσει, εξαντληθεί, λήξει. Το θέμα δεν είναι λοιπόν η αποκατάσταση της χαμένης συμβολικής του δύναμης, αλλά μάλλον το ερώτημα τι μένει από τον πατέρα στους καιρούς της αποδόμησής του. Ζούμε λοιπόν την εποχή της αμετάκλητης δύσης του πατέρα, ζούμε όμως και την εποχή του τηλέμαχου. Οι νέες γενιές, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, κοιτάζουν το πέλαγος, περιμένοντας να επιστρέψει κάτι από τον πατέρα. Η αναμονή τους δεν είναι μια μελαγχολική αδράνεια. Οι νέες γενιές έχουν δεσμευτεί, όπως και ο τηλέμαχος, να πραγματοποιήσουν την εξατομικευμένη κίνηση ανάκτησης του δικού τους μέλλοντος, της δικής τους κληρονομιάς. Ασφαλώς, ο ομηρικός τηλέμαχος περιμένει να δει στον ορίζοντα τα ένδοξα πανιά του νικηφόρου στόλου του πατέρα ήρωα. Όμως, ο πατέρας που θα ξαναβρει θα είναι ένας ρακένδυτος πλάνης, ένας ανέστιος. Στο σύμπλεγμα του τηλέμαχου δεν χρειάζεται να αποκατασταθεί η εξαφανισμένη κυριαρχία του πατέρα αφέντη. Το αίτημα για πατέρα, κομβικό στη δυσφορία της νέας γενιάς, δεν είναι αίτημα ισχύως ή πειθαρχίας, αλλά μαρτυρίας. Στο προσκήνιο δεν υπάρχουν πια πατέρες αφέντες, αλλά μόνο η αναγκαιότητα πατέρων μαρτύρων. Το αίτημα για πατέρα δεν αφορά πλέον πρότυπα, δόγματα, μυθικούς και αήττητους ήρωες, ακλόνητες ιεραρχίες, δυναστική και πειθαρχική εξουσία, αλλά πράξεις, επιλογές και πάθη που μπορούν να γίνουν μαρτυρία για το πώς μπορεί κανείς να σταθεί στο σημερινό κόσμο με επιθυμία και ταυτόχρονα με ευθύνη. Ο πατέρας που επικαλούμαστε σήμερα δεν μπορεί να είναι αυτός που έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή και το θάνατο, στην έννοια του καλού και του κακού, παρά μόνο ένας πατέρας ριζικά εξανθρωπισμένος, ευάλωτος, ανίκανος να πει ποιο είναι τελικά το νόημα της ζωής, αλλά ικανός να δείξει μέσα από τη μαρτυρία του προσωπικού του βίου ότι η ζωή μπορεί να έχει νόημα.
Thank you.
Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί σε όλο το κείμενο του ως φράση κλειδί τον όρο «νόμος του λόγου». Τι ακριβώς όμως εννοεί, ο ίδιος εξηγεί. Ο νόμος του λόγου είναι ο νόμος της αναγνώρισης της επιθυμίας του άλλου, από τον οποίο τρέφεται η ανθρώπινη ζωή. Για να έχει νόημα η ύπαρξή μου, για να έχει ανθρώπινη υπόσταση, δεν χρειάζεται μόνο το ψωμί, αλλά και τη μαγιά της επιθυμίας του άλλου. Υπό αυτήν την έννοια, η ζωή του όντως είναι επίκληση, έτοιμα για αγάπη που απευθύνεται στον άλλο, έτοιμα να είσαι κάτι για την επιθυμία του άλλου. Αν αυτή η μαγιά λείπει, η ζωή μένει άνευ νοήματος. Ζωή χωρίς ζωή, ζωή σβηστή. Ο Λακάν υποστήριζε ότι πατέρας είναι αυτός που ξέρει να ενώνει την επιθυμία με τον νόμο. Το καθήκον της πατρικής μαρτυρίας είναι πράγματι να καταστήσει δυνατό ένα νόημα του κόσμου. Επίσης, να μεταδώσει την επιθυμία στην επόμενη γενιά, να μεταδώσει το νόημα του μέλλοντος. Ακόμα δεν έχουν συμβεί τα πάντα. Δεν έχουμε δει τα πάντα. Δεν έχουμε γνωρίσει τα πάντα. Η ύπαρξη μιας καινούργιας δυσφορίας μέσα στον πολιτισμό με την πάνδημη διάχυση νέων μορφών της, όπως η τοξικομανία, ο πανικός, η κατάθλιψη, οι παθολογικές εξαρτήσεις, η ανορεξία, η βουλιμία, αποκαλύπτει μια βαθιά κρίση στην πορεία προς την συμβολική γενεαλόγηση. Η ζωή μοιάζει αποσυνδεδεμένη από το νόημα. Το νόημα υποχωρεί μπροστά στα επίμονα πλήγματα της θανάσιμης απόλαυσης, που είναι η νέα διαστροφική μορφή του νόμου. Η ανησυχητική εξάπλωση της κατάθλιψης, ακόμα και στη νεαρή ηλικία, φανερώνει πόσο δύσκολο είναι να συνεχίσει η μετάδοση της επιθυμίας μεταξύ των γενεών. Ωστόσο, υπάρχει μία αδιαφυσβήτητη αλήθεια που η εμπειρία της ψυχανάλυσης επιβεβαιώνει καθημερινά. Για να είναι η ζωή πραγματικά ζωντανή, πρέπει να υπάρχει η μετάδοση της επιθυμίας από τη μία γενιά στην άλλη. Η ανθρώπινη ζωή είναι όντως ανθρώπινη στο βαθμό που δεν εξαντλείται στην απλή ικανοποίηση των αναγκών. Η ζωή είναι ανθρώπινη εφόσον διαπνέεται από την υπέρβαση της επιθυμίας ως επιθυμία του άλλου. Είναι τελικά έκθεση, άνοιγμα, αίτημα για αγάπη και νόημα απευθυνόμενο προς τον άλλον. Η ζωή, γράφει ο Μάσιμο Ρεκαλκάτη, θέλει να ζήσει. Η ζωή είναι θέληση για ζωή. Θέληση για επανάληψη του εαυτού της. Από αυτή την άποψη δεν υπάρχει διαφορά όταν ένα παιδί και ένα γατάκι θυλάζουν το καθένα τη δική του μάνα. Η ζωή είναι πείνα για ζωή. Όση επιβίωσης, όση αυτοεπιβεβαίωσης. Η ζωή θέλει τη ζωή. Τι πρέπει όμως να συμβεί για να εξανθρωπιστεί η ζωή? Για το Λακάν, ο πρωταρχικός τόπος του εξανθρωπισμού της ζωής είναι η κραυγή. Όλοι υπήρξαμε κραυγές χαμένες μέσα στη νύχτα. Τι είναι η κραυγή? Για τον άνθρωπο εκφράζει την ανάγκη της ζωής να εισέλθει στην τάξη του νοήματος. Εκφράζει τη ζωή ως κάλεσμα που απευθύνεται στον άλλον. Στη μοναξιά της νύχτας, η κραυγή ψάχνει μία απάντηση μέσα στον άλλον. Υπό αυτή την έννοια, πριν ακόμα μάθουμε να προσευχόμαστε και ακόμα περισσότερο σε μια εποχή που η προσευχή δεν είναι πια σαν την αναπνοή, είμαστε μια προσευχή που απευθύνεται στον άλλον. Η ζωή μπορεί να εισέλθει στην τάξη του νοήματος μόνο αν η κραυγή εισακουστεί από τον άλλον, μόνο αν δεσμεύσει την προσοχή του, μόνο εάν ο άλλος απαντήσει στην προσευχή μας, αν η παρουσία του τη μεταφράσει σε κάλεσμα. Ιδού λοιπόν το πρωταρχικό συμβάν με το οποίο η ζωή εξανθρωπίζεται. Όταν η κραυγή μεταφράζεται σε μια ριζοσπαστική μορφή αιτήματος, όταν η κραυγή γίνεται έτοιμα για αγάπη, έτοιμα όχι για κάτι, όχι για κάποιον, αλλά για το σημείο της επιθυμίας του άλλου, έτοιμα για την παρούσα παρουσία του άλλου. Έτσι η βοήθεια του άλλου βγάζει τη ζωή από την απόλυτη εγκατάλειψή της, από την έλλειψη προστασίας που τη συνοδεύει, που συνοδεύει τον ενερχομό της στον κόσμο. Ο άλλος, απαντώντας την κραυγή, ανασύρει τη ζωή από τον ζωώδη πυθμένα της και τη σώζει από τον τρόμο της νύχτας, παραχωρώντας της μια ιδιαίτερη θέση στην επιθυμία του, την επιθυμία του άλλου. Αυτό προφανώς δεν ακυρώνει το γεγονός πως είμαστε στα βάθη της ύπαρξής μας κραυγές χαμένες μέσα στη νύχτα, πως η μετάφραση της κραυγής σε έτοιμα για αγάπη αφήνει πάντα ένα υπόλοιπο που δεν γίνεται να μεταφραστεί. Το αποδεικνύουν τα αλγινά βιώματα εγκατάλειψης και απώλειας που έχουμε ζήσει και που κάνουν να αναδυθεί αυτός ο σκοτεινός πυθμένας, αυτή η αίσθηση μαρασμού και αγωνίας που γεννάει η πιο απόλυτη εγκατάλειψη, όταν είσαι μόνο μία κραυγή χαμένη μες τη νύχτα. Όπως ακριβώς συμβαίνει σε μία ενιγματική και σπαραχτική σκηνή που διηγείται ο Λακάν, στην οποία ένα παιδί μπροστά στην αδιαφορία του άλλου γίνεται κυριολεκτικά ένα νεκρό σώμα, μία ζωή χωρίς ζωή, ένα κορμάκι που κρέμεται ανίκανο να ανταποδώσει την αγκαλιά που δεν έλαβε ποτέ. Γράφει ο Λακάν. Είδα κι εγώ με τα μάτια μου, ανοιγμένα από τη μητρική μαντική, το παιδί, τραυματισμένο από το ότι έφυγα, παρά την έκκλησή του την πρόωρα σκιαγραφημένη με τη φωνή, και που από τότε δεν ανανεώθηκε για ολόκληρους μήνες. Το είδα ύστερα από πολύ καιρό ακόμα, όταν το έπαιρνα αυτό το παιδί στην αγκαλιά μου. Το είδα να αφήνει το κεφάλι του να πέφτει στον ώμο μου για να παραδοθεί στον ύπνο, τον μόνο ικανό να του ξαναδώσει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ζωντανό σημαίνον που ήμουνα εγώ από την ημέρα του τραύματος. Κοιμάται, σβήνει, αφήνεται να πέσει αδιανό. Έτσι απαντά το σώμα μπροστά στην τραυματική εγκατάλειψη από τον άλλο. Συμβαίνει ακόμα και στους ενήλικες. Δεν είναι τυχαίο ότι η παλινδρόμηση στην παράλογη ρίζα της ζωής αποτελεί κύριο σύμπτωμα της κατάθλιψης, στην οποία το άτομο βιώνει με αβάσταχτα πρόδειλο τρόπο την απουσία νοήματος στη ζωή του, την πτώση του ως νεκρού σώματος στην οπή της νύχτας. Χωρίς την απάντηση του άλλου, η ζωή βυθίζεται στην απελπισία.
Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας, μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό
παιδί είναι εξορίστος, μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πως θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά όταν γυρνάς μέσα στην πόλη. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας, μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος, μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
.958 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο «Το σύμπλεγμα του Τηλέμαχου» και το υπογράφει ο Ιταλός ψυχαναλυτής και συγγραφέας Μάσιμο Ρεκαλκάτη. Ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέλευθος και πραγματικά στις σελίδες του συναντάμε πολύ πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις για το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας. Θα σταθούμε τώρα σε ένα κεφάλαιο που έχει τον τίτλο «Φυγή από την ελευθερία» και εκεί βεβαίως ο συγγραφέας μιλά για κάτι που σχεδόν όλοι πια αποδεχόμαστε, το πόσο δύσκολο είναι να είσαι ελεύθερος πραγματικά και να διαχειριστείς την ευθύνη που φέρει αυτή η ελευθερία μαζί της. Πότε έχουμε όντως μια επίγεια κόλαση? Η επίγεια κόλαση δεν είναι η δυσφορία μέσα στον πολιτισμό για την οποία μιλούν ο Φρόιντ και οι ψυχαναλυτές, γράφει ο Μάσιμο Ρεκαλκάτη. Η δυσφορία αυτή είναι αναπόφευκτη, είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού ανάμεσα στην ακέφαλη όση της ενόρμησης, που ζητά άμεση ικανοποίηση, και στο πρόγραμμα του πολιτισμού, που της επιβάλλει την αναβολή της ικανοποίησης. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στην επίγεια κόλαση. Για το Φρόιντ, η δυσφορία μέσα στον πολιτισμό δεν είναι η κόλαση, είναι η ανθρώπινη συνθήκη. Ο πολιτισμός απαιτεί εξημέρωση, εκπολιτισμό της όσης της ενόρμησης. Επιβάλλει στο άτομο, για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση του Φρόιντ, την παρέτηση από την ενόρμηση, με αντάλλαγμα την αναγνώρισή του ως ατόμου. Η θυσία της απόλαυσης είναι αναγκαία συνθήκη, ώστε το άτομο να συμπεριληφθεί στην κοινωνία των ομιλούντων και των θνητών. Πράγματι, ο νόμος του λόγου επιβάλλει στην ενόρμηση την οδό της εξορίας από το σώμα. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε το πιο οικείο, το πιο κοντινό αντικείμενο, το απαγορευμένο αντικείμενο. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε το μητρικό πράγμα. Πρέπει να διανύσουμε μία πιο μακρά διαδρομή, να εγκαταλείψουμε τα οικεία αντικείμενα, να αποκολληθούμε από το μητρικό σώμα, να εκτεθούμε στους κινδύνους του κόσμου. Πότε υπάρχει επομένως επίγεια κόλαση? Ο 20ος αιώνας, περισσότερο από τους άλλους, γνώρισε την κόλαση μέσα από την τραγική εποχή του ολοκληρωτισμού που ρήμαξε τη Δύση. Ο φασισμός, ο ναζισμός, ο σταλινισμός ζωντάνεψαν την παραλυρηματική και σαρωτική φαντασίωση για έναν τρελό και αιμοσταγή πατέρα. Ποιο ήταν το σκληρό μάθημα? Ο άνθρωπος τίνει να αρνηθεί την ελευθερία του. Ζει την ελευθερία του ως αγχωτικό βάρος. Η ψυχολογία της μάζας στον ολοκληρωτισμό δείχνει με δραματικό τρόπο πως η θυσία του εαυτού, η θυσία της ελευθερίας μας, ή όπως τα έλεγε ο Έριχ Φρόμ, ο φόβος μπροστά στην ελευθερία, ζωντανεύει τη φανατική προσκόλληση στο αίτιο της ιστορίας, της φυλής, της φύσης. Δείχνει μια αγελαία τάση του ανθρώπου να απελευθερωθεί από την ελευθερία του για να καταφύγει στο μεγάλο κοινωνικό σώμα της αδιαίρετης μάζας, στην ταύτιση με τη μάζα. Οι ολοκληρωτικές ουτοπίες του 20ου αιώνα στηρίχθηκαν όλες στην απόρριψη του νόμου του λόγου, διακηρύσσοντας την λουκριτιανή τρέλα «Όλοι τα θέλουν όλα». Ο 20ος υπήρξε ο αιώνας της τρέλας των μαζών. Ο Νίτσε είχε επισημάνει πως ο άνθρωπος δεν είναι ακόμα έτοιμος για την ελευθερία, πως τίνει να την αρνείται, να συμβιβάζεται παθητικά, να καταφεύγει στον όχλο, να απολαμβάνει την απώλεια της ατομικότητάς του. Οι μάζες παραιτήθηκαν από την ελευθερία για να υπηρετήσουν το σκοτεινό θεό του αιτίου. Ο Νίτσε μας είχε προειδοποιήσει με τον τρόπο του. Η εμπειρία της ελευθερίας είναι ηλιγκιώδης, αβυσαλαία, αγχωτική. Είναι επομένως όντως ικανά τα ανθρώπινα όντα να είναι ελεύθερα? Είναι ικανός ο άνθρωπος να ζει την εποχή του θανάτου του Θεού, δηλαδή την εποχή της απουσίας, της εγγύησης ή της έλλειψης θεμελίου? Έχει αρθεί ο άνθρωπος στο ύψος του καθήκοντος που του επιβάλλει η προσωπική του ελευθερία? Η ελευθερία, γράφει ο Ρεκαλκάτη, πάντα προκαλεί άγχος, διότι μας εκθέτει στον κάθε φορά συγκυριακό και χωρίς εγγύηση χαρακτήρα της επιλογής μας και των πράξεών μας. Μπροστά στο αβάσταχτο αυτό άγχος της ελευθερίας, η τρέλα των μαζών αναζήτησε στο σώμα της ιδεολογίας ένα σίγουρο καταφύγιο. Η τρέλα του 20ου αιώνα, όπως σωστά έδειξε η Χάννα Άρεντ, υπήρξε τρέλα της ιδεολογίας. Ασφαλώς, οι άνθρωποι είναι άνθρωποι επειδή ζουν με ιδεώδη, ουκ επάρτο μόνο, αλλά και επειδή ζώντας με ιδεώδη, ίσως καταλήξουν να σκοτώνουν, να καταστρέφουν, να αλληλοσπαράζονται. Μπορεί να καταληφθούν ολοκληρωτικά από το ιδεώδες. Αυτή δεν ήταν η ανθρώπινη τρέλα, η συλλογική ύπνωση που ο 20ος αιώνας εκπροσώπησε με τραγικό τρόπο. Η κόλαση πήρε την παρανοϊκή μορφή της καταστροφής του εχθρού και μέσα στην ένοχη άγνοια απέρριψε την αλήθεια, σύμφωνα με την οποία ο πραγματικός εχθρός βρίσκεται πάντα μέσα μας. Το αναφέρει ορθά, πριν από την ψυχανάλυση, μία ευαγγελική ρίση. Το ακάθαρτο δεν μπαίνει μέσα μας. Το ακάθαρτο βρίσκεται μέσα μας. Δεν μπαίνει, αλλά βγαίνει από τον άνθρωπο. Είναι ένα ανατρεπτικό σημείο του κηρύγματος του Ιησού σε σχέση με την εβραϊκή παράδοση που αντιλαμβανόταν την κάθαρση μέσω εξωτερικών τελετουργικών όπως είναι το νύψιμο των χεριών. Αυτή η παράδοση ανατρέπεται ριζικά από τη διαβεβαίωση του Ιησού ότι κανένα πράγμα που μπαίνει στον άνθρωπο απ' έξω δεν είναι δυνατόν να τον καταστήσει ακάθαρτο, γιατί μόνο εκείνο που βγαίνει από τον άνθρωπο τον κάνει ακάθαρτο. Συναντάμε την ίδια ιδέα στο Φρόιντ. Ο βάρβαρος δεν είναι κάτι άλλο από μένα τον ίδιο ως υποκείμενο, ως ενορμητικό «ον». Δεν χρειάζεται επομένως να εξοντώσουμε τον εχθρό σαν να ήταν βακτήριο. Δεν χρειάζονται μέτρα υγιεινής, ούτε τελετουργικά εξαγνισμού, ούτε ανοσοποιητική προφύλαξη. Το κακό δεν έρχεται ποτέ μόνο απ' έξω. Το ανεκρίζω το κακό κατοικεί την ύπαρξή μας. Η φαντασίωση της ελευθερίας για το συγγραφέα του βιβλίου είναι η υπερμοντέρνα φαντασίωση. Η εποχή μας μοιάζει να καλύπτει με ψεύτικη εφορία τη δύσκολη συνθήκη του ανυπεράσπιστου και της ερημίας που συνοδεύει την ύπαρξη. Υποστηρίζει τη φετιχιστική διάσταση του εγώ ως νέου ειδόλου που καλύπτει το πρωταρχικό άγχος το οποίο συνδέεται με τη συνθήκη του ανυπεράσπιστου της ύπαρξης. Ο πανηγυρισμός του εγώ, της αυτονομίας του, της ικανότητάς του να αποφασίζει και της αυτοτέλειάς του είναι σύμπτωμα της εποχής μας. Αυτή η λατρεία του εγώ είναι για το Λακάν η πιο μεγάλη τρέλα. Η υπερμοντέρνα φαντασίωση της ελευθερίας ως ανάπτυξης του εγώ είναι η βασική εκδήλωση αυτής της τρέλας. Για ποια ελευθερία πρόκειται? Για μια ελευθερία αποσυνδεδεμένη από την ευθύνη. Αυτό επιφέρει την ακύρωση της προέλευσής μας, της ρίζας μας, του συμβολικού μας χρέους απέναντι στον άλλο. Ο Homo Felix, ο ευτυχισμένος άνθρωπος της υπερμοντέρνας μανιακής κρεπάλης, αντιμετωπίζει ελαφρά την καρδία την τραγική υπόθεση της πίστης στη γη για την οποία μιλούσε ο Νίτσε. Η ελευθερία, απαλλαγμένη από κάθε ευθύνη, υποστηρίζει την επιβεβαίωση της ναρκισιστικής απόλαυσης ως απόλαυσης του ενός χωρίς τον άλλο. Η ελευθερία λοιπόν παρουσιάζεται απλά και μόνο ως αμεριμνησία. Το μόνο που μετράει είναι να κάνεις αυτό που θέλεις χωρίς να αναλαμβάνεις τις συνέπειες των πράξεών σου. Η υπερμοντέρνα ελευθερία διαχωρίζει την πράξη από την ευθύνη. Δεν έχει τις ρίζες της στο στοχασμό του Νίτσε, ο οποίος δεν κάνει άλλο από το να διερευνά τη δυνατότητα του ανθρώπου να αναλαμβάνει προσωπικά το απεριόριστο βάρος της ευθύνης που επιφέρει η ελευθερία. Δεν έχει λοιπόν εκεί τις ρίζες της, αλλά στη διαβεβαίωση του λόγου του καπιταλιστή που υπόσχεται τη σωτηρία μέσα από την λατρεία των αντικειμένων. Γι' αυτό ο πυρήνας της υπερμοντέρνας φαντασίωσης περί ελευθερίας συνίσταται στον διαχωρισμό ελευθερίας και ευθύνης. Αποκόπτοντας το σύνδεσμο που ενώνει την ελευθερία με την ευθύνη, ο Homo Felix δοκιμάζει μια ελευθερία που τελικά έχει εκπέσει σε απλή ιδιοτροπία. Στην εποχή μας λοιπόν η κόλαση δεν πηγάζει πια από την τρελή φλόγα της ιδεολογίας. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια καινούρια, soft εκδοχή του ολοκληρωτισμού. Η σύγχρονη δυσφορία μοιάζει να προέρχεται από την διαστροφική λατρεία μιας άμεσης, απεριόριστης, απόλυτης, χωρίς φραγμούς απόλαυσης. Απόλαυση χωρίς αιτία. Απόλαυση που δεν απολαμβάνει τη θυσία, αλλά την αύξηση του μεγέθους της, την απεριόριστη ενίσχυσή της. Ποιο ανθρώπινο ψέμα προκύπτει από την καινούρια μορφή της δυσφορίας μέσα στον πολιτισμό? Γιατί αυτή η κόλαση ενέχει έναν νέο απανθρωπισμό του ανθρώπου, διαφορετικό από εκείνο που χαρακτήρισε την τραγωδία του 20ου αιώνα. Το βασικό ψέμα αφορά τον ελεύθερο άνθρωπο, την έννοια της ελευθερίας. Ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που έχει εκπέσει σε μια σκέτη όση προς την απόλαυση, σε μια μηχανή απόλαυσης που δεν πραγματώνει την υπόσχεση της ελευθερίας, την οποία ωστόσο μοιάζει να τροφοδοτεί. Αυτή η καινούργια αναπαράσταση του ανθρώπου είναι μια εναλλακτική του ιδεολογικού ανθρώπου του 20ου αιώνα, γιατί αυτό που τον οθεί δεν είναι πια τα μεγάλα ιδεολογικά πάθη, αλλά η ενόρμηση της θανάσιμης απόλαυσης. Η αντίληψη της ζωής του Homo Felix είναι πραγματιστική, ειδονιστική. Αλλά όπως διδάσκει η πρακτική της ψυχανάλυσης, όταν η όση αποδεσμεύεται από την επιθυμία, γίνεται αποκλειστικά ενόρμηση θανάτου. Η υπερμοντέρνα επιθυμία μοιάζει να ζει το μύθο της επέκτασης, της επαύξησης του εαυτού, της αυτοενίσχυσης, αλλά στην πραγματικότητα δημιουργεί μια ατελείωτη διαδοχή αντικειμένων που δεν προσφέρουν τελικά καμία ικανοποίηση. Κανένα αντικείμενο δεν μπορεί να γεμίσει το τρύπιο πιθάρι από το οποίο είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Η λυτρωτική, θεραπευτική, αναλγητική δύναμη του αντικειμένου είναι το δεύτερο μεγάλο ψέμα της εποχής μας. Λες και αυτό που θα φέρει τη λύτρωση είναι το νέο αντικείμενο, το ακόμα πιο νέο αντικείμενο. Αλλά το πιθάρι παραμένει τρύπιο. Όσο η ακόρεστη επιθυμία αναλώνει τα αντικείμενά της, αναλώνει και αυτόν που τα αναλώνει. Δεν υπάρχει λοιπόν απελευθέρωση, μόνο καταναγκασμός, δουλεία, παθολογική εξάρτηση. Η ακόρεστη επιθυμία, καταλήγει ο συγγραφέας του βιβλίου, δημιουργεί σκλαβιά, τίποτε άλλο. Όχι η ελευθερία της μάζας, όπως υπόσχεται ο λόγος του καπιταλιστή, αλλά ανώνυμη υποταγή. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς στην σκέψη ότι φέρνουμε παιδιά στον κόσμο πάρα πολύ εύκολα. Πολλές φορές χωρίς να σκεφτούμε καν αν είμαστε ικανοί να τα μεγαλώσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραδώσεις το κλειδί για την νοηματοδότηση του κόσμου και της ζωής σε ένα παιδί, αν ο ίδιος είσαι χαμένος μέσα σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη ζωή. Κάθε γονιός, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, καλείται να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά του με μόνη αφετηρία την ανεπάρκειά του, εκτεθειμένος στο ενδεχόμενο του λάθους και της αποτυχίας. Γι' αυτό οι καλύτεροι γονείς δεν είναι όσοι προσφέρονται ως παράδειγμα στα παιδιά τους, αλλά ως γνώστες του ανέφικτου της τέχνης τους. Να ένα καλό νέο που θα έπρεπε να μετριάσει το άγχος των γονιών. Η κλινική ψυχανάλυση επιβεβαιώνει αυτή την αδυσόπιτη αλήθεια. Οι χειρότεροι γονείς, αυτοί που βλάπτουν περισσότερο τα παιδιά τους, δεν είναι μόνο όσοι αποποιούνται τις ευθύνες τους παραμελώντας τον παιδαγωγικό ρόλο που τους αναλογεί, αλλά και όσοι παραγνωρίζουν την ανεπάρκειά τους. Εκείνοι που αντί να υποτάσσονται στον νόμο του λόγου, πράγμα που ζητούν από τα παιδιά τους, επιδιώκουν αλαζονικά να τον ενσαρκώσουν. Αυτοί οι γονείς εκπαιδευτές χρησιμοποιούν τη γνώση τους ως δύναμη και αντιστρόφος. Αξιώνουν να εξηγήσουν το νόημα της ζωής επειδή αισθάνονται ιδιοκτήτες της ζωής των παιδιών τους. Αντί να υποτάσσονται στον νόμο του λόγου και να τον διαφυλάττουν, θεωρούν ότι δικαιούνται να έχουν πάντα και σε κάθε τι τον τελευταίο λόγο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρέκκληση που πλήττει τη μορφή του γονέα εκπαιδευτή και κυρίως τη φιγούρα του πατέρα, που σε αυτή την περίπτωση δεν είναι πλέον ως θα όφιλε αυτός που ξέρει να δίνει το λόγο, που ξέρει να φέρει το λόγο, αλλά αυτός που θεωρεί αποκλειστικό του δικαίωμα να ασκεί το λόγο ως απόλυτη δύναμη. Κάθε πράξη διαπαιδαγώγησης φέρει μαζί της το πεπρωμένο του χωρισμού, που συνοδεύει τη σχέση γονιών και παιδιών. Το να ξέρεις να χάνεις τα παιδιά σου είναι το πιο μεγάλο δώρο του γονιού και αρχίζει ακριβώς με την ανάληψη από μέρους του της ευθύνης εκπροσώπησης του νόμου του λόγου. Το να είσαι πατέρας, όπως μας θυμίζει η σκανδαλώδης βιβλική αφήγηση της θυσίας του Ισαάκ, προϋποθέτει πρωτίστως τη ριζική παρέτηση από την κτήση των παιδιών σου. Απαιτεί να ξέρεις να τα εμπιστεύεσαι στην έρημο. Οι γονείς μοιάζουν να παραδέρνουν στο ίδιο πέλαγος όπου χάνονται καθημερινά τα παιδιά τους. Το κύριο ζήτημα δεν είναι πια η διαφορά των γενεών, αλλά η σύγχυση μεταξύ των γενεών. Είναι όλο και πιο δύσκολο να μεγαλώνεις σε έναν κόσμο που ονειρεύεται την αιώνια νεότητα και απορρίπτει τη βίωση του αδύνατου. Αυτή η εκμυδένιση της υποκειμενικής ευθύνης είναι πραγματικά σημείο των καιρών. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε μια παιγνιώδη χαλαρότητα, ενώ η ιστορία τα φορτώνει με μια τεράστια ευθύνη. Πώς μπορεί λοιπόν ακόμα να υπάρξει μέλλον? Υπάρχει, γράφει ο Μάσιμο Ρεκαλκάτη, η υπόσχεση μιας άλλης απόλαυσης, μιας άλλης ικανοποίησης, που οι παλιές γενιές έχουν καθήκον να μεταδώσουν ως δυνατότητα στις καινούργιες γενιές. Η υπεράσπιση της επιθυμίας απαιτεί την υπεράσπιση αυτής της υπόσχεσης. Η υπόσχεση των γονιών είναι η υπόσχεση ότι θα υπάρξει ζωή ικανή να προσφέρει ανθρώπινη ικανοποίηση. Υπόσχεση ανάστασης επί γης. Τι θα ήταν όμως μια ζωή αναστημένη εν ζωή? Είναι οι ενήλικες σε θέση να υποστηρίξουν, όπως ο Οδυσσέας, την υπόσχεση μιας άλλης απόλαυσης, μιας άλλης ικανοποίησης? Υπόσχεση σημαίνει να ανοίγεις ορίζοντες τον κόσμο, να κερδίζεις τον κόσμο, να μετατρέπεις σε κόσμο αυτό που δεν είναι ακόμα κόσμος. Παραδίδεις τη ζωή σου στην έρημο, προκειμένου η ζωή να ανακτηθεί ως ανθρώπινη. Κληρονομώ σημαίνει ανακαλύπτω ότι έγινα αυτό που ήμουν ανέκαθεν, ότι κάνω δικό μου, ανακτώ αυτό που ήταν ανέκαθεν δικό μου. Είχε δίκιο επομένως ο Τηλέμαχος. Κάτι επιστρέφει πάντοτε από τη θάλασσα.
Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Με σε κήπους και χώματα, με λουλούδια ή λάσπη, ένα κόσμο ζουν τα μικρά των πιο όμορφο. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρατινό τις ελπίδες μας. Ένα φύλλο ή μια μέλισσα, ένα τόπι ή μια βέργα, γίνονται αυτοκίνητα χαρά, κόσμο, ζωή. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρτινό τις ελπίδες μας. Δυο κουτιά σπίρτων γίνηκαν, ο σταθμός και τα τρένα που μπορούν να φτάσουν έως την άκρη της γης. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρτινό τις ελπίδες μας.
Τι ακριβώς λοιπόν θα πούμε εμείς αυτά τα μικρά παιδιά που κρατούν στα χέρια τους τις ελπίδες μας? Εμείς που είμαστε ίσως και οι υπέτη αυτής της κοινικής και ναρκισιστικής εποχής μας, όπου Κάθε ένας, όπως λέει ο συγγραφέας, διεκδικεί το δικαίωμά του στην ευτυχία ως δικαίωμα απόλαυσης χωρίς ίχνος παρίσφρησης του άλλου. Πώς θα μάθουμε σε αυτά τα παιδιά να μοιράζονται αυτόν τον κόσμο? Αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο που πραγματικά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για γονείς, για όλους εμάς που ίσως κάποια στιγμή αποφασίσουμε να ενδώσουμε στην ευθύνη που φέρει μαζί η ελευθερία, ίσως κάποια στιγμή αποφασίσουμε να σταματήσουμε να κουνάμε το δάχτυλο στους νεότερους και ίσως κάποια στιγμή αποφασίσουμε ότι δεν τα ξέρουμε όλα και πρέπει να διαβάσουμε, να μάθουμε, να ακούσουμε, να αναζητήσουμε. Μάσιμο Ρεκαλκάτη, το σύμπλεγμα του Τηλέμαχου, γονείς και παιδιά μετά τη δύση του πατέρα. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, από τις εκδόσεις Κέλευθος, μετάφραση Άννα Πλεύρη, Γιωβάνα Βεσαλά. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιώργος Χατζινάκος, φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Βλέπεις, βιάζομαι πολύ από την πρώτη στιγμή να σε γνωρίσω, να σου πω, να μου πεις κι εσύ. Έλα μάθε μου άλλες λέξεις κι άλλο τρόπο να αγαπώ. Το σκόπο στα τραγούδια εσύ να διαλέξεις και να δεις που θα μάθω κι εγώ. Μες του κόσμου μας τη ζάλη θα σταθώ φρουρός, μα φοβάμαι πάλι σαν μικρούλης που δεν έχει μπαμπά. Ψάχνω πίσω μου στο χρόνο, προσπαθώ να σου μοιάσω, θέλω. Αυτό είναι μόνο. Πες μου κάτι για να κοιμηθώ.
από σένα πολλά.
Ένα μέλλον καρναβάλι έρχεται από παντού. Πώς το φτιάξατε έτσι αυτό το χάλι, θα μου πεις και θα φύγεις κι αλλού.
Баба, кому? Баба, кому?